për fshi Partinë e Socialistëve të Demokratëve. Kjo e fundit ka qeverisur Malin e Zi për 30 vjet dhe ka rënë nga pushteti në gusht të vitit 2020. Në vazhdim, kronika nga Bota.
Ndërsa liderët evropian dhe diplomatët më të lartë botëror përpiqen të gjejnë zgjidhje për të zbutur krizën, Rusia dhe Bielorusia kanë filluar stërvitjet e përbashkëta ushtarake. Në Ukrainë shohin këto stërvitje si presion psikologjik. Zyrtarët e lartë të Perëndimit dhe të NATO-s kanë paralajmëruar sërish Rusinë për sanksione të rënda në rast të pushtimit të Ukrainës. Ndërkohë Rusia mohon planin për një pushtim të mundshëm të Ukrainës. Hollësitë në këtë temë dëgjojmë nga Taulant Çenaj.
Sekretarja e jashtme britanike Liz Truss paralajmëroi homologun e saj rus Sergei Lavrov se sulmi kundër Ukrainës do të ishte katastrofik. Britania e Madhe është vendi i fundit që u bashkohet turneve diplomatike me qëllim uljen e tensioneve midis Rusisë dhe Ukrainës. Shteti rus ka grumbulluar mbi 100 mijë trupa në kufi me fqinjen e tij dhe Perëndimi dyshon se është në prag të pushtimit. Në thelb, një luftë në Ukrainë do të ishte katastrofike për popullin rus dhe Ukrainës dhe për sigurinë evropiane. NATO e ka bërë të qartë se çdo pushtim i Ukrainës do të kishte pasoja të rënda dhe do të kishte kostë të lartë, i tha Truss Lavrovit gjatë takimit në Moskë të njëjtën më 10 shkurt. Duke ju përgjigjur komenteve të sekretares britanike në të njëjtën konferencë për shtyp, Lavrov paralajmëroi se kërcënimet perëndimore ndaj Moskës vetëm do të rrisin tensionet. Qasje ideologjike, ultimatume, kërcënime, kjo rrugë nuk çon askund, tha Lavrov, duke shtuar se marrëdhëniet mund të normalizohen vetëm nëpërmjet dialogut. Krye diplomati rus shtoi se marrëdhëniet dypalëshe ishin në nivelin e tyre më të ulët, por sipas tij Moska ishte e gatshme të përmirësonte raportet. Në përpjekje të koordinuar diplomatike të Britanisë, kryeministri Boris Johnson udhtoi në Bruksel për konsultime dhe u takua me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg. Shefi NATO-s tha se Rusia duhet të zgjidhë midis një zgjidhje diplomatike të krizës me Ukrainën ose të përballet me sanksione ekonomike nga Perëndimi dhe një prani të shtuar ushtarake të forcave të NATO-s në vendet lindore të aleancës. Rusia e ka një zgjidhje, ose mund të zgjidhë një zgjidhje diplomatike dhe ne jemi gati të ulemi të bisedojmë, por nëse ata zgjidhin konfrontimin, ata do të paguajnë një çmim më të lartë, tha Stoltenberg. Pushtimi i mundshëm i Ukrainës nga Rusia, sipas kryeministrit britanik, do të ishte ndoshta momenti më i rrezikshëm sa i përket krizës së sigurisë me të cilën është përballur Evropa në dekada. Duke ju përgjigjur pyetjes së një gazetareje të BBC-së, ai tha se nuk mendon se është marrë një vendim në Moskë për pushtimin e Ukrainës, por thotë se kjo do të ishte një luftë katastrofike. Pas Brukselit, Johnson do të shkojë në Varshavë, ndërkohë sekretari britanik i mbrojtjes Ben Wallace të premten në 11 shkurt do të shkojë në Moskë. Derisa liderët evropian dhe diplomatët më të lartë botëror përpiqen të gjejnë zgjidhje për të zbutur krizën, Rusia dhe Bielorusia kanë filluar stërvitjet e përbashkëta ushtarake. Stërvitjet që pritet të mbahen deri më 20 shkurt në Bielorusi do të përqendrohen rreth shtypjes dhe smrapjes së agresionit të jashtëm, tha Ministria e Mbrojtjes në Rusi përmes një deklarate. Moska dhe Minsku nuk kanë bërë të ditur se sa trupa po marrin pjesë në stërvitje, por Shtetet e Bashkuara kanë thënë se Rusia po planifikonte të dërgonte 30.000 trupa në disa rajone në Bielorusi. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka quajtur presion psikologjik stërvitjet e përbashkëta ushtarake ndërmjet Rusisë dhe Bielorusisë. Grumbullimi i forcave në kufi është presion psikologjik nga fshinje tanë, tha Zelenski përmes një deklarate për shtyp. Sot kemi mjaft forca për të mbrojtur vendin tonë me nder, shtoi ai. Duke u përgjigjur shqetësimeve perëndimore, Kremlini ka këmbgulur se nuk ka ndërmend të lërë trupat përgjithmonë në territorin bielorus. Në anën tjetër, Ukraina ka filluar stërvitjet ushtarake të paralajmëruara më parë si kundër përgjigjes stërvitjeve Rusi-Bielorusi, të cilat Kievi dhe Perëndimi kanë interpretuar si pjesë të përshkallëzimit ushtarak të Rusisë. Stërvitjet e përbashkëta Rusi-Bielorusi do të zgjasin deri më 20 shkurt dhe shihen si pjesë lokimeve ruse pranë Ukrainës që kanë gjallur frikë në një pushtimi, derisa Rusia mohon një plan të tillë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Çenaj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova ka regjistruar 4 viktima dhe 717 rastet e reja me koronavirus, njoftoi Ministria e Shëndetësisë sot. Rastet e reja dolën pas testimit të 4132 mostrave që i bie se 17.35% dhe të testuarve kanë rezultuar pozitiv me koronavirus. Në raportin e Ministrisë e Shëndetësisë që i referohet të dhënave të 24 orëve paraprake, bëhet e ditur se janë shëruar edhe 2370 pacientë, ndërka që raste aktive me koronavirus janë 16.800. 1349. Ndërkaq sa i përket vaksinimit, në 24 orët para prak janë administruar 1355 dozat e vaksinës kundër koronavirusit. Në qendrën e skijimit në Brezovicë sot ka rënë një urtek bore, konfirmoi policia e Kosovës, por nga policia e Kosovës tan për Radio Evropa e Lirë se deri më tani nuk ka informacione se ka pasur persona në vendin ku ka rënë urteku. Urteku i borës rrëshqiti në vendin e quajtur Qafa e Luanit në Brezovicë. Tani për tani nuk ka dyshime se ka të lënduar, tha zëdhënësi drejtorisë rajonale të policisë në Ferizaj, Kanun Veseli. Veseli tha se e njoftuar njësitë e kërkim shpëtimit të forcës së sigurisë së Kosovës, të cilët do të dalin në vend ngjarje, ndërkaq në vendin e ngjarjes, tha ai, janë të pranishëm pjesëtarët e policisë së Kosovës. Brezovica konsiderohet si një prej qendrave më të mëdha të turizmit dimëror në Kosovë dhe njihet për qendrën e skijimit. Ish-ministri i jashtëm i Slovakisë Eduard Kukan ka vdekur në moshën 82 vjeçare, ka konfirmuar te Interministria e Jashtme e Slovakisë, duke shërbyer në kohë të vështira. Ai ia kushtoi jetën ndërtimit të shërbimit të jashtëm të Slovakisë. Vendimet e tij mundësuan antarësimin tonë në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Pa të, historia e Slovakisë mund të ishte krejt ndryshe, ka shkruar Ministria e Jashtme Slovene në Twitter. Arsyet e vdekjes nuk janë bërë të qarta. Kukan ka qenë edhe deputet i Parlamentit Evropian dhe shefi delegacionit të Bashkimit Evropian për Evropën Jugllindore. Sa ka qenë krye të delegacionit të Bashkimit Evropian, Kukan ka shprehur mbështetje për integrim evropian të Kosovës dhe në veçanti për liberalizimin e vizave. Shërbimi i sigurisë kombëtare të Armenisë, HAT, tha se ka arrestuar 19 persona që dyshohet se ishin anëtarë të një rreti spionazhi në këtë shtet të Kaukazit Jugor. HAT tha sot se 10 pjesëtarë të forcave të armatosura mund të jenë përfshirë në aktivitetet e një rreti spionazhi që punojnë për një shtet të huaj. Por ky shërbim nuk zbuloi se për cilin shtet bëhet fjalë. Sipas këtij shërbimi, rekrutimi i spionëve u bë përmes një shërbimi online takimesh, përmes të cilit zyrtarët ushtarak armen që kishin të dhëna të klasifikuara dhe dokumente i kanë dërguar përmes këtyre shërbimeve dhe janë bashkuar këtij rreti spionazhi. Autoritetet armene thanë se personat e rekrutuar janë paguar për dhënjen e informacioneve sekrete të shërbimeve të huaja sekrete. Në deklaratën e shërbimit të sigurisë kombëtare të Armenisë u tha se gjatë aksionit janë kryer 30 bastisje, janë konfiskuar dokumente dhe gjësende të tjera, duke shtuar se aktivitetet e këtij rrjeti spionazhi janë parandaluar. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, erdhëm në fund të këtij edicioni për ditën e sotme. Për informacione të tjera, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive në rrjetet sociale në Facebook, Instagram, Twitter dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetëshim.